Pogovor o. Spoštovani poslušalke in poslušalci, z nami sta upokojeni ljubljanski nadškof monsignor dr. Andon Stres in profesor pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti dr. Igor Bahovec. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Govorili bomo o slovenski suverenosti, kako nas zaznamuje in zakaj je pomembna pri aktualnih vprašanjih, med drugim tudi pri vprašanju migracij. Glede tega smo morda razdvojeni, na eni strani strah pred migranti, na drugi čut za pomoč in tudi razumevanje. Slovenija v oktobru praznuje dan suverenosti, odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade se je takrat zgodil. Kaj sploh suverenost neke države pomeni? Dr. Stres.
Suverenost je država. Lahko rečemo moderna država, je suverena država ali pa država sploh ni. Mogoče v srednjem veku take suverenosti ni bilo, kajti takratne državne tvorbe, razne grofije, kraljestva, kneževine, cesarstvo so imele svoje pristojnosti zelo nedoločene in je bilo vse skupaj precej odvisno od tega, koliko je bil kdo močan, kakšno močno vojsko je imel, koliko je bil bogat in kako si je pač odrezal, kako velik kos pristojnosti in lastne oblasti v neki tvorbi, v nekem cesarstvu ali v nekem kraljestvu. Z moderno državo, ki nastane v 16. stoletju, 17. stoletju in seveda, ki se do konca zgradi šele v 19. stoletju, v letih po francoski revoluciji in po napoleonskih vojnah, pa se podoba države zelo izostri in suverenost je tukaj najbolj temeljna poteza. Kaj pomeni suverenost? Beseda suverenost prihaja od latinske besede supremus in pomeni najvišji. To se pravi, suveren pomeni tistega, ki ima najvišjo oblast ali najvišjo avtoriteto ali, če rečemo bolj po domače, tisti, ki ima zadnjo besedo. To se pravi, suverena je država, če ima njena oblast na tistem teritoriju, ozemlju, ki ga obsega, ima ta oblast res zadnjo besedo. Vzamemo recimo primer neke države, tudi v naši balkanski soseščini je kaj podobnega, ko je pravzaprav osrednja oblast zelo šibka in pride do pojava, da recimo na nekem ozemlju, v nekih gorah, recimo, v nekih vaseh, obmejnih vaseh, enostavno zvezna policija sploh nima tja dostopa, ne more tistega neč nadzorovati, se pravi, da oblast niti ne more izvajati svoje zadnje besede na celotnem ozemlju, ki ga teoretično pokriva. To pomeni, da ni čisto suverena. Nima zadnje besede v nekem popolnem pomenu besede. In potem se lahko vprašamo, kdo je zdaj nosilec te suverenosti. Navadno, če rečemo suveren, mislimo na kralja ali pa na vladarja, ampak ne nujno. V demokratičnih državah ima gotovo suvereno oblast najprej parlament, ki izdaja zakone. Mislim, oblast izdajati zakone, ki zavezujejo vsakega državljana in ki ga lahko osrednja oblast tudi s pomočjo sile uveljavi, če drugače ni mogoče, to je tisto, po čemer se meri, ali je neka suverenost resnična ali ni. To je notranja suverenost. Zunanja suverenost pa je, če druge države priznavajo neke države to, da ima zadnjo besedo, kar pomeni, da se ne smejo vtikati ali pa vmešavati v njene notranje zadeve. Zato sodobna država tako budno in pa ljubosumno pazi, da se ne bi kakšna druga država vtikala v zadeve, ki zadevajo njo samo, kajti to bi porušilo njeno suverenost. To bi pomenilo, da nima zadnje besede v očeh drugih držav, oziroma da je druge države tega ne priznavajo. To je zunanja suverenost, notranja suverenost, kot sem pa rekel, je pravno ta dejanska oblast, da lahko država izvaja svojo avtoriteto na celotnem področju in v vseh zadevah, ki jih pač določa zakonodaja. Torej, zakonodaja, pravica izdajati zakone in to izključna pravica izdajati zakone je ravno znamenje suverenosti. Tu se seveda takoj postalo vprašanje mednarodnih sporazumov, ki zavezuje in tako naprej, proto je drugo vprašanje. To dejansko ne nasprotuje suvereni oblasti, suverenosti, zato ker država svobodno pristane na neko, recimo, omejitev svoje suverenosti in če svobodno pristane, suvereno pristane na to, da ne bo imela vedno zadnje besede, kot recimo v primeru Evropskega sodišča za človekove pravice, tu se država svobodno odpove. Vse države Evropskega sveta, sveta Evrope, ki priznavajo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu, so se dejansko odpovedale temu, da bi v sodnih zadevah imeli same zadnjo besedo in priznavajo, da lahko Evropsko sodišče v Strasburu ene državi naloži, da mora tako in tako ravnati. To pomeni, da nima več zadnje besede, da ima v tisti točki, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, nekakoli, ampak ko gre za spoštovanje človekovih pravic, takrat pa niti oblast nima zadnje besede, kar je neverjetno velika, lahko rečemo, veliko odstopanje od klasičnega pojmovanja suverenosti in je tudi edini primer na svetu, kajti takega primera nimamo, kako ga je ravno v Evropskem, v svetu Evrope in glede na Evropsko sodišče o človekovih pravicah. To je torej suverenost. Suverenost, država je suverena ali pa države ni. Če nima zadnje besede, je potem zelo okrnjena ali pa pomanjkljiva ta država in zato je to tako temeljnega pomena za vsako pravilno državljansko držo in pa zavest, državljansko zavest. Priznavanje zadnje besede države. Kot sem rekel, najprej je to parlament, ampak tudi ta nima čisto zadnje besede, ker na koncu koncu pa tudi parlament ne more izdati kakršnega koli zakona, kajti nad parlamentom stoji ustava. Torej, boste rekli, je ustava suveren. Ampak ustava ne more biti suveren, ustava ni človek, ustava je pisan dokument. Kdo pa razlaga ustavo? Ustavo pa razlaga ustavno sodišče. Torej, na koncu, pridemo do tega, da je pravzaprav ustavno sodišče, seveda skupaj z ustavo in skupaj z vsemi državljani, ki to priznavajo, nosilec tiste najvišje avtoritete, ki razlaga in ki določa, kaj je v državi prav in kaj ni, kaj je v skladu z njeno ustanovno listino, se pravi z njeno ustavo in kaj ni. In zato je tako katastrofalno z tega vidika, če recimo tako kot pri nas, 5 let že vlada uči državljane, da najvišje avtoritete v državi ni treba spoštovati. To gre za veliko hujšo stvar, kako pa vprašanje financiranja zasebnih šol ali ne. Gre dejansko, da naše leve vlade pljuvajo v svojo lastno skledo s tem, ko učijo državljane, da je čisto ok, če se požvižgajo na odločbo ustavnega sodišča. A veste, kam to vodi?
Doktor Bahovec, kaj pa pojmi, kot sta narodnost in država? Kaj pomeni ta, kakšna je razlika med njima? Recimo, glede narodnosti se državljani Slovenije nismo več dolžni izreči. Kakšna je njuna vloga pri vprašanju suverenosti države?
Ja, jaz menim najprej to, da je dobro videti eno razliko med domovino in državo. Slovenci so imeli domovino, ko smo bili v Habsburški monarhiji, ko smo bili v Jugoslaviji, imamo zdaj. Namreč domovina je tista kulturna identiteta, tista kulturna skupnost, kjer se ljudje z jezikom, s kulturo, z spominom, z vsemi mogočimi pač stvarnostmi človekove identitete soočimo. In seveda je dobro, če ima narod tudi svojo državo, ampak brez svoje države narod lahko izraža svojo domino, kot Slovenci seveda tisočletje smo, ne? Druga stvar tukaj zade je pa seveda suverenost. Suverenost, kot je bilo izrečeno, je dejansko to, da je težko izvajaš brez ene lastne državne tvorbe. V Jugoslaviji se je videli, da Slovenci smo na nek način želi izstopiti iz Jugoslavije ravno zaradi tega, ker pač nekateri narodi, vemo kateri, so bili pač nad suvereni, če temu rečemo, ne, so imeli oblast nad drugimi in enako pred stoletjem, ko smo izstopili iz Avstro-Ogrske države, ne. Mislim pa, da tukaj je dobro nekaj dodati. Ne. Poglejte, v času, v katerem smo, je vsaka država en del svoje suverenosti prenesla. Tudi pri nas v ustavi piše, da en del svoje suverenosti prenese na mednarodne skupnosti, ker ena država, druga država ne more živeti samo kot bilateralni sporazumi, ampak v času Evropske skupnosti pomeni, da smo tudi sprejeli to vizijo, da določene stvari prenesemo na višji organ, ker Evropska skupnost v to viziji ustanovnih očetov je v bistvu nekaj, kar ni samo sporazum dveh držav ali treh ali desetih ali dvajsetih, ampak nekaj, kar je nad oblast. Torej, suverenost v sodobnem času je mičkem porazdeljena na več stvarnosti. Na državno, na te velike mednarodne institucije, kot je bilo rečen Evropsko sodišče za človekove pravice, tudi ne nazadnje Evropska zveza, ne. Kako zdaj tukaj razumeti vlogo naroda, vlogo države, je pa precej odprto vprašanje. Jaz osebno menim, da smo Slovenci s tem, ko smo nekako prišli do države, relativno dost ugodno, naša vojna praktično ni bila vojna, v tem smislu, kot so velike vojne, ne, ampak je bilo nekaj dnevno zelo težavno stanje, smo nekako izgubili občutek, da država potrebuje svojo identiteto, ki jo ne more najti v sebi, če ne sprejme tudi naroda, domovine. In ta domovinska vzgoja je zelo velik problem v Sloveniji. Zakaj? Ker en del naše, kot bi rekel, večina vlad praktično, ne, se pravi, en del naše politične skupnosti dvomi v to, da je narod vrednost, da narod nekaj prispeva, ampak živi nek mednarodno globalno kulturo ali levičarsko internacionalno kulturo, kako že izgubi občutek, da če bomo izgubili korenine, potem bomo pač manipulirani in to se dogaja. In zato je tako pomembno, da država svojo suverenost seveda izvaja pravno, ampak v tem pravnem izrazu upošteva tudi to, da bo izgubila zmožnost izvajanja suverenosti, če bomo izgubili svoje korenine. Zelo pomembno je, kako se bo izvajala državljanska in domovinska vzgoja zdaj, ko se pripravlja, kajti lahko se to zlorabi v bistvu za spodkopavanje lastne identitete. Je pa ena beseda mogoče dobro reči, razlika, ogromna razlika je med internacionalizmom, nacionalizmom in patriotstvom. Ne?
Kakšna?
Razlika se najbolj preprosto razlade, če je človek patriot, je seveda sposoben razumeti pomen lastnega naroda, ampak tudi drugih narodov enako. Se pravi, patriotizem pomen, da človek ve, da korenini v kulturi, v zgodovini, v jezikih, enako tudi drugi. Torej, patriotizem prosto pomen sobivanje različnih narodov in od tot ven je Schumann tudi imel to veliko idejo dvojnega patriotizma. Biti Francoz, biti Luksemburžan, Nemec, kako že, in hkrati biti Evropejc. Nacionalizem pomeni pa, da svoj narod oziroma svojo kulturno skupnost oziroma krko že, ne, razred, postaviš na druge in druge v bistvu tlačiš. Ne. Torej, vsak nacionalizem je zopet druge narode. Vsak patriotizem pomeni, da narod svoj in drug narod imajo pravico, da pač se izrazijo. Ne.
Pomembno izhodišče za nadaljevanje našega pogovora. Sam praznik suverenosti je bil uveljavljen šele leta 2015. Zdi se, da od same osamosvojitve dalje imamo problem z zavedanjem, tudi z domoljubjem. Kje korenini ta problem?
Res je, da smo se osamosvojili in smo bili takrat vsi zelo veseli, se spomnite tistih lepih navdušenih trenutkov, vendar verjetno ni bila stvarnost natanko takšna, kot si jo včasih prikazujemo. Namreč, vprašanje je, koliko je bilo takrat ljudi, ki so si želeli samostojno Slovenijo iz domoljubja, to se pravi iz ljubezni do tega, da bi zavarovali z lastno državo svoje slovenstvo, svojo slovensko kulturo in da bi slovenščina postala eden izmed enakopravnih evropskih jezikov, da bi Slovenija bila na zemljevidu držav sveta in podobno, skratka iz te legitimnega medsebojnega in mednarodnega priznanja nas, takšni kot smo. Če ni bilo takrat, v ozadju bila neka druga računica, postanimo del Evrope, izmotajmo se iz Jugoslavije, zato da bomo čim bolj podobni kapitalističnim državam, da se bo tudi nam tako dobro godilo, kako se godi Nemcem, Avstrijcem, Italijanom, Belgijcem in podobno. Skratka, da smo si želeli predvsem materialističnih dobrin, ne pa duhovnih in kulturnih vrednot, da smo sicer to zavili v retoriko, se pravi v govorjenje o samostojnosti Slovenije, v resnici smo si pa želeli živeti dobro, kako smo videli pri sosedih. In ker potem stvari niso šle tako zaradi gospodarske krize in vsega tega, se tudi na zahodu ni šlo več tako gladko naprej, je tudi naše navdušenje nad samostojno Slovenijo oplahnelo in sedaj ne vemo, kaj bi s to našo ljubo samostojnostjo. In to je treba čisto odkrito povedati in jasno, brez kakršnih koli napačne obzirnosti. Levica, levičarji so proti nacionalnemu, nacionalni zavesti. Oni govorijo že star komunizem o internacionalizaciji, o multilateralizmu, o kozmopolitizmu in tako naprej. Skratka, nacionalne identitete, identitete kulturne, identitete so zanje zelo drugotnega in nebistvenega pomena. In zato tudi nikoli niso mogli temu vidiku posvetiti pozornost, ki jo zasluži. In ker pač razen prve Demosove vlade, oni praktično vladajo Sloveniji ves čas po osamosvojitvi, tudi ni bilo nikoli nekega zelo sistematičnega in celovitega pristopa k domoljubju in gojenju slovenske narodne zavesti. Že samo to, da imamo državno himno, v kateri sploh ne veš, čigava je, ker beseda Slovenija sploh ni omenjena, in kot je nekdo rekel, to bi bila krasna himna za združene narode, nikakor pa ne za Slovenijo, pove vse. Verjetno samo zaradi tega, ker če bi dali tisto kitico, Bog živi, komu najprej veselo zdravico, bratje, čemo za pet, Bog našo, da mde želo, Bog živi ves slovenski svet, to seveda ne sme peti, ker je omenjen Bog. In potem smo seveda spet tam, kjer smo na ravni zelo mizerne uboge pritlehnosti in pa antikrščanstva, ki zaznamuje naše levičarje že ves čas in zadnje čase ravno ta ideologija vedno bolj dviga glavo, tudi v primeru migracij, ki ste jih prej omenili. In tu je dejansko jabolko spora oziroma tu se razhajamo. Kako je profesor Bahovec zelo dobro povdaril, je treba jasno razlikovati med normalno, potrebno, narodno zavestjo ali pa domoljubjem in pa nacionalizmom in rasizmom in fašizmom in vsemi drugimi izmi, ki nam jih lepijo, popolnoma neupravičeno. Nekdo je lahko zelo vesel, ponosen, da je Slovenc, pa zaradi tega ne potrebuje prav nič poniževati in v nič devati Hrvate ali Nemce ali ne in kogarkoli. Skratka, jaz lahko zelo cenim in spoštujem samega sebe in s tem tudi ustvarjam osnovo, da priznavam enako pravico drugemu, da tudi drugi ceni samega sebe. Če pa samega sebe ne cenim, potem bom pa tudi drugemu odrekal pravico, da to počne in s tem pravzaprav gojim sam že pravzaprav eno leglo nestrpnosti. Tako da zdrava nacionalna narodna zavest ali pa nima nič opraviti z nacionalizmom ali z kakršnokoli rasistično ali nacionalistično nestrpnosti. In zato se ne smemo pustiti, da nam vzamejo ali da nam oblatijo domoljubje in domoljubna čustva ali domoljubna razpoloženja, do katerih imamo so pravico. Tisto, kar pa je tukaj osnova, je seveda kultura. z besedo kultura, tukaj ne mislim na kulturo v ožjem pomenu besede kot umetniška ustvarjalnost, ampak tisto, po čemer se nek narod v svojem duhovnem življenju, začenši z jezikom in z vso ustvarjalnostjo, ki počiva na komunikaciji, na jeziku, na umetnosti in na tudi na drugih oblikah skupnega življenja, po katerem se recimo ene skupine, narodne skupine razlikujemo od drugih, treba je ta kultura v širokem pomenu besede, to je ustvarjalnost človeka, po katerem človek postaja človek. Kot je rekel sveti Tomaš Akvinski, človeški rod živi po umetniški ustvarjalnosti in po svojem razumu. In seveda, ker ljudje tako razvijamo svojo kulturo in to je značilno človeškega življenja kot takega, ker smo med seboj različni, razvijamo to kulturo tudi v različne smeri. In zato, ker razvijamo te kulture v različne smeri, nastanejo različne kulture in v njih se izraža zopet naša suverenost. Pravzaprav je podlaga suverenosti svobodna človeška oseba. Ampak svobodna človeška oseba ni osamljeni samotar, svobodna človeška oseba je tedaj, kadar je sposobna živeti v skupnosti skupaj z drugimi na enakopravni osnovi in je tam ustvarjalna in tako ustvarja kulturo. In ravno to kulturo, kulturno identiteto, pri kateri je ravno narodni jezik zelo pomemben dejavnik, ni pa edini in tudi ne, ni vedno najbolj odločen, večinoma je, glavnem je, ni pa vedno. Imamo recimo narodne države, kjer obstaja več kultur in tudi več jezikov, razumete, Švica in podobno. Vendar je pa nekako normalno tako, da je kultura vezana tudi na določen jezik kot izvor, kot tisto sredstvo, s katerim se gradi skupnost. In dovolite mi, da tukaj navedem en zelo lep navedek, del govora, ki ga je imel papež, sveti Janez Pavel II, leta 80 na sedežu UNESCO v Parizu, ko je ravno poudaril pomen kulture, narodne kulture, kot osnove suverenosti in je pri tem pokazal na svojo lastno Poljsko, na poljski primer, ko je rekel: izhajam iz naroda, ki je v zgodovini zelo veliko prestal, ki so ga njegove sosedje večkrat obsodili na smrt, pa je kljub temu preživel in ostal zvest sebi. Se vemo, kako so delili Poljsko. Papež pravi: ohranil je svojo istovetnost in kljub tujim delitvam in zasedbam ohranil svojo narodno suverenost. Pri tem se ni upiral na svojo naravno vzdržljivost, ampak samo na svojo kulturo. Ta kultura se je v tem primeru izkazala za večjo moč kot vse druge moči. Kar tu govorim v zvezi s pravico do naroda na temelju njegove kulture in njegove prihodnosti, torej ni odmev kakega nacionalizma. Papež jasno razlikuje med nacionalizmom in narodno zavestjo. Temveč gre zgolj za trdno prvino človeškega izkustva in človeškega razvoja. Obstaja neka temeljna suverenost družbe, ki se kaže v narodovi kulturi. To je dejansko en zelo močno besedilo, ki nas opozarja, da če hočemo mi ohraniti to, kar smo dosegli, svojo državo in svojo suverenost, tega ne bomo, če bomo podcenjevali slovensko kulturo v tem širokem pomenu besede.
Mogoče bi samo za to dal temu. Ne? Glede, jaz osebno menim na podlagi zgodovinskih mnogih primerov, ne? In družbene analize, da odgovor na nacionalizem nikakor ne more biti internacionalizem ali kaj se na mesto naroda potem se poločuje nek delovski razred ali nekaj tretjega kot rasa. Odgovor na vse te težave, neke zožene identitete, je tista identiteta, ki je odprta drugemu in hkrati sebe vrednoti, in točno to je zdravi patriotizem. Je pa treba dodati, da vsaka stvar tekom življenja seveda lahko zgubi nekaj svoje stvari in biti v zdravem patriotizmu je dinamičen proces. In zato je to pomembno danes, ko nekak ta občutek, da smo prišli do lastne države, kjer je bilo veliko zdravega patriotizma, se je zgubil. Zlasti zaradi vpliva, ko bi rekel, globalne angleške kulture. Ne? Povejte sam, kaj pojemo z rojstvom dan. Človeka je sram. Ne? Zakaj? Ker neka pesem, ki je za vrtec, je postala univerzalna pesem za rojstven dan. To pomeni zožanje kulture in znižanje na najnižjo možno raven. Namesto, da bi našel katero koli magarje iz pravice, Bog živi vas Slovenke ali kar kot druzga, da bi nekaj to, kar je iz kulture ven zraslo, imel. In iz tega vidika mislim, da je dobro danes biti zelo pozoren tudi znotraj cerkve, da se vrnemo k tistemu, ker je korenina ene kulturne identitete enega naroda, ker je zdravi patriotizem in samo mislim, za omembo mogoče je dobro, ne? V teologiji kulture, to je argentinska kultura, ki jo tudi papež Frančišek deli, ne? Je izhodišče kulturno-zgodovinska analiza, osebno menim je to izjemno močno, zakaj? Ker človek je bitje, ki korenini v kulturi, ne samo glede naroda, tudi druge, mi se obnašamo predvsem zato, ker bi radi bili del iznotraj kulture. In zgodovina je edina učiteljica, ki ti pokaže, kaj zdrži, kaj ne. Tako da tukaj mislim, da smo v enem zelo lepem času, ne, ker se morajo prečistiti stvari, ki nam odpirajo prostor naprej. In da se hkrati res izognemo nacionalizmov, ne, ker ta desničarski ali levičarski, katerikoli ekstrem v nekaj kolektivizmu je pa težek problem.
Če smem nekako to mogoče malo ponazoriti, z nekim drugim problemom, ki je povezan s tem, in sicer z problemom narodnih manjšin. Namreč sociologi opozarjajo, da se neka manjšina, recimo narodna, pa tudi religiozna ali kakršnakoli, v hipu, ko je neka skupina ljudi v manjšini in živi sredi nekega večinskega prebivalstva, lahko zadrži na tri načine. Eden način je v tem, da se zapre vase. To, kar so naredili Judje skozi stoletja, ko so jih preganjali v Evropi, in od tod prihaja tudi beseda geto, kajti v Benetkah je to bil del mesta, kjer so živeli Judje in se je tako imenoval in to se je potem ta beseda razširila in pomeni vase zaprto skupnost. To bi lahko rekli nacionalizem. Se pravi, nekdo, ki je vase zaprt, ki se izogiba stikom z drugimi, ki druge tudi seveda malo gleda zviška, podcenjuje in hoče biti popolnoma sam sebi zadosti, se tudi poročajo med seboj in podobno, z vsemi jasno, problemi, ki s tem nastanejo, to je zapiranje vase. To je ena skrajnost. In to seveda ni naša skrajnost. Druga skrajnost je pa tista, ki bi jo jaz upal očitati levičarjem. Pustimo to pri miru, to sploh ni važno, dajmo se asimilirati, dajmo, ne poudarjamo svoje istosti, to, kar smo, ampak prilagodimo se tistim, ki so večji, ali pa ki danes prevladujejo, ali pa tisto, kar je bolj udobno, ali pa tisto, kar je bolj praktično. Skratka, pristanek na asimilacijo, kar pomeni na koncu izguba svoje lastne identitete, rešujem problem tako, da se enostavno vdam in se odpovem samemu sebi. To je pa druga skrajnost. Zdaj pa tretja možnost, ki pa je najtežja, in to, kar je profesor Bachovec rekel, to je pa tisto, kar je najbolj zahtevno. Ampak edino to, kar je zahtevno, je rešilno. To pa je, da ostanem zvest sebi, dovolj trden v sebi, da se lahko brez kompleksov odprem drugim, enakopravno z njimi sodelujem, tudi se od drugih nečesa naučim, kar vidim, da se je treba naučiti, nimam nobenih kompleksov, ne več vrednosti in ne manj vrednosti, da jih sprejemam med se, pri tem pa suvereno, ne, ostajam to, kar sem. To je tista najtežja, enakopravni dialog. enakopravna izmenjava enih in drugih, priznavanje drugemu to, kar želim sam biti, pričakovanje od drugih, da bodo mene priznali to, kar jaz njim priznavam, oziroma to, kar oni želijo biti, skratka, ta enakopravnost v medsebojni izmenjavi, to je produktivno, to pomaga napredovati, to pomeni, da se učim, to pomeni, da se bogatim z drugimi in hkrati se sebi ne odpovedujem. To je tista tretja perspektiva, ki je najbolj zahtevna, ampak ki je edina produktivna, se pravi edina obetavna.
Spoštovani, z nami sta dr. Anton Stres in dr. Igor Bahovec. Z vidika družbenega nauka cerkve, sociološkega, domoljubnega vidika govorimo o slovenski suverenosti in tudi o množičnih migracijah, ki jih doživlja ves svet. Če se izognemo polarizaciji med levo in desno stranjo, kje pa je prava pot? Migracije, pravijo, so vedno obstajale, pa se morda kljub temu med seboj razlikujejo. Včasih je bilo poseljenost nekega področja manjša, zdaj je praktično naseljen v svet, sploh države, kamor migranti prihajajo. Torej, čem se razlikujejo in kako naj si oblikujemo neko mnenje o tem?
Ja, glede migracije res. Migracije so obstajale v nekaterih obdobjih zgodovine. Velike migracije, vemo, kdaj je bilo to, ko smo Slovani prišli na to območje, kjer smo zdaj Slovenci, ne, in nekateri drugi. Torej, ko eno zgodovinsko obdobje se sklene, takrat ponovat ljudje v tistem območju, primer Rimski imperij, so tako, kako bi rekel, življenjsko šipki, da brez migracije tisto območje nekako hira. In recimo se pri Rimu lahko mirno rečemo, Rim je imel najemniško vojsko, dokler je imel vlastno vojsko močno, je Rim bil močen. Ko je pa prenos bil moč na najemnike skupaj do generalov, ne, pomeni, da je nekaj šibkega. In takrat, ko nekaj šibkega, bo živa kultura pač, če ima močno mentaliteto, po naravni poti prihaja do migracije. Zdaj v zadnjih obdobjih je pa seveda stvar dodatna, ne, zaradi razvoja zadnje moderne dobe, ne, ko dobro vemo, da smo zahodnjaki, ne, tudi če v Sloveniji smo mičkani, ampak vendar smo del zahodne kulture, vendar le nekako bili nad drugimi kulturami sveta in smo tudi podredili si mnoge, ne, je pa seveda zdaj obrat in si tisti, ki so bili stoletja nekako potiseni ob rob ali smo iz njih črpali kot iz Afrike, nekako želijo izraziti svojo kulturo in seveda potem pride migracija v nasprotni smeri. Prej smo šli ob projeci po svetu, zdaj pa gre nazaj. To ne bi bilo tako hudo, če ne bi bil hkrati en velik problem, ki je povezan z spremembo podnebja. Ker namreč treba se zelo mirno zvedati, glavni tok migracije danes niso oni, glavni tok migracije je enostavno, če pogledate recimo v manj znano je v Iraku, ne, v Iraku je se bila vojna in tako naprej in v Siriji so problemi, ampak glavni tok ni, glavni tok je s tem, da enostavno plodna ozemlja, ki so desetine milijonov ljudi preživljala, niso več plodna in tam lahko živi samo še 10%. Ne morejo vsi ti ljudje v mesta, ki so blizu, če ni tam razvita in vemo, da nerazviti svet je glavni vir migracij. Torej, tukaj je danes čist jasno, da migracije so del globalnega sveta. Jaz osebno menim, da je treba najti način, kako se s tem soočati, ne da se odpira meje brez, ko bi rekel, kakršnih kol občutkov, omejitev in tudi ne, da se zapira meje. Tisto, kar bo verjetno rešitev, je, da najde mednarodna skupnost en nov način odnosa med državami, med narodi in da migracije postanejo drugačen način tokov ljudi, kot so sedaj. Ne? Tudi ta rešitev, ki jo predlaga Nemčija, ne, torej naj pridejo k nam tisti, ki so prav sposobni, drugi pa ne, ja, tako ne bo moglo biti, ker ne more tisti, ki je močnejši, diktirati tistemu, ki je šibko, ko se bo gibal. Tudi mi sami smo bili izjemno veseli, ne? Največji je v zadnjih časih dva tokova Slovencev, ko smo šli po svetu, ne? Konec 19. v začetku 20. stoletja je bilo ogromno Slovencev, ki so mogli z revščine iti. Ne? In po vojni smo bili izjemno veseli, ker je Argentina sprejela slovensko skupnost. Ne? Torej, migracije so v bistvu nujen odgovor na stisko neke države, bodi si ekonomsko, bodi si politično, bodi si vojaško, ne? Kako zdaj tukaj ravnati, je pa težko vnaprej predpisati. Ena stvar pa mogoče vendarle je, ne? Kristjani imamo identiteto, ki je močnejša od narodne identitete. In zaradi tega imamo kristjani neko nalogo, ki je močnejša kot zgolj to, da meje odpiramo ali zapiramo, ampak da vidimo človeka kot tistega, s katerim bi se lahko srečali. Torej, vprašanje, kako razvijati kulturo srečanja, to je pa veliko vprašanje. Namreč tudi mnogi migranti, če pogledate vi, recimo, odprta je bila Nemčija do turških migrantov, ki so v bistvu del nemškega ekonomskega čudeža. Te ljudje so živeli v getih in še danes živijo. Torej, ni prišlo do srečanja nemške in turške kulture, bolj kot ne. Nekateri so se asimilirali, ampak do pristnega srečanja tudi na Švedskem ne prihaja, kot danes vidimo. Torej, to je en globalno vprašanje, kako se s tem soočiti. Zagotov je res nekaj v Evropi. Ameriška, torej, prvo, rešitev Severne Amerike, zlasti rešitev ZDA, talilni lonec, mešanca enega skupaj ni mogoča. Evropa ima preveč močne zgodovinske korenine v narodih, torej smisel je, da se prečišči, kaj je tisto, kar je v narodu tisto, kar je temeljno in migranti, ki pridejo, to morajo sprejeti. Ampak kaj je pa tisto, kar je partikularno in se lahko s časom spreminja. Se tudi brez migracije se narod spreminja. Mislim, da je to temeljno vprašanje. Torej, kako najti to, da migranti ne uničijo identiteto ene kulturne skupnosti, ampak da prihaja do nekega dinamičnega procesa, kjer se pač nekaj spremeni. In bi omenil mogoče dve, tri stvari, pogledajte v Habsburški monarhiji. Mnogi Slovenci, ki jih imamo za Slovence, so v bistvu migranti, bodi si iz slovanskega, češkega dela, ne? Recimo Truhlar kot teolog ali Čap kot prvi veliki slovenski filmski ustvarjalec, ne? En rod ali dva rodova nazaj sta iz Češke, ali pa iz iste, ali pa Lukma, ne, največjih sociologov, to je bil 300 let, je nemško, pravno, tirolsko, slovenski rod živo. Tako da migranci niso probleme. Problem je, ko se med migranti in domačini nastopi trk. Ne. In to pa je težko vprašanje.
Doktor Stres, kaj lahko država zahteva od migrantov, ki pristanejo v njej?
Ja, mislim, da prva stvar je potrebna to, kar je ravno zdaj profesor Bahovec poudaril, je, da gledamo na migracije, lahko rečemo, nekako umirjeno, brez ideoloških predznakov. Se pravi, ne da zahtevamo, ne, odprte meje, da pa pustimo karantov, vsi pa ne pridejo, ali pa da celo nekatere nevladne organizacije celo zopet spodbujejo nespoštovanje zakonodaje in podobne stvari. Zabavi. To so pretiravanja, ki prav gotovo danoročno niti tem migrantom ne morejo koristiti. Zato, ker vzbujejo seveda odpor in bodo razbudili konflikte in odpor do njih in to nekako ne more biti prava rešitev. Zabavi, treba je na stvari gledati brez ideoloških očal, predvsem pa brez tega podcenjevanja identitete ljudi, do katere imamo vsi pravico. To je, se mi zdi, prva stvar. Druga stvar, če gledamo zelo, bi lahko rekli, trezno in pa odkrito, pošteno, stvarno, vemo, da so mnogi ti migrantski vali tudi organizirani z raznimi tihotapskimi in kriminalnimi združbami. Ti bogi migranti so največkrat, ko jih mi tako ocenjujemo, žrtve, ki jih plenijo zločinci in jih najprej speljejo, nagovorijo, da gredo in jih potem oropajo in podobno. Dokler te stvari ne bodo počiščene, po tako dolgo so stvari malo, lahko rečemo, skvarjene, ne? Nam ne omogočajo pametnega, dobrega pogleda, ker niso čisto stvarne. Potem pa je seveda to, kar je treba stvari reševati na globalni ravni. To se pravi, Treba je stvari reševati danes na svetovni ravni ali pa vsaj na ravni Evropa, Afrika, če živimo tukaj, no pa se migracije so tudi drugot, in reševati tako, da vidimo, kaj se da narediti, da bodo lahko ti ljudje živeli kjerkoli že, doma najprej, če pa ne doma pa drugot, ali pa da bodo res živeli tako, da bomo lahko živeli skupaj, ob medsebojnem spoštovanju. To je potem pa seveda razprava lahko zelo široka, lahko obreko ni več obremenjena z raznimi predsotki, z raznimi ideološkimi predsotki, ampak res kot da gledamo v sočloveku, res sočloveka, ki mu skušamo pomagati in za katiremu priznamo, da ima tudi pravico, da ostane to, kar je, kako tudi mi zahtevamo pravico, da ostanemo to, kar smo. Tako dolgo, dokler tega ne priznamo med sebojno, tako dolgo seveda potem nismo pošteni in potem pa smo pristranski. Gotovo, da so tudi nekateri interesni. To, kar je pravkar rekel profesor Bahovec, da ko se ena civilizacija, kultura izčrpa in potem postane seveda tarča mnogih prihodov, in novih prišlekov je seveda pa za nas, evropejce, kristjane, zelo, zelo zaskrbljujoča ugotovitev. A smo torej mi danes izčrpani? Se kaže, da smo, samo poglejmo to naše staranje prebivalstva, ta nemoč, da bi imeli živo življenje, pravo, normalno, zdravo življenje, takšno, kakršnega zahteva človeška narava. In seveda, plačujemo davek na vse tiste zmote glede človeka, glede pogleda na človeka, na njegovo družino, na njegovo identiteto.
Morda rečemo lahko kakšno besedo tudi o tem, da večje vele sile morda želijo oslabljeno Evropo. Tudi o tem slišimo v javnosti.
Ja, nedvomno Amerika želi vladati svetu in če bi Evropa dozaj dobila več moči, ne, to seveda Ameriki ni všeč, ne. In tudi zato se vidi, ne, koliko migrantov sprejme Evropa in koliko Amerika. Je čist jasen proces, da se želi Evropi na nek način onemogočiti, da bi prišla skupaj Evropi v kakšnem smislu. Evropi, ki seda od Gibraltarja do Urala, ne, ne Evropske skupnosti, ampak Evropi kot eni močni identiteti, ki ima, kot je rekel Janez Pavel II. Papež, že tedaj dve pljučni krili. Vzhod in zahod. In ravno mi, Slovenci, od Poljakov do nas, do Hrvatov, smo vmes. Ne? Torej, tukaj je vprašanje. Žal pa se v Evropi težko razvija dialog, ne? In imamo tudi Evropo glede migrantov razdeljeno. Bi pa počrtal eno stvar, ne? Tisto, kar se pogosto pozablja, in to je naloga seveda velikih sil, če želijo pomagati rešiti problem in ne problem ustvarjati, kot ste omenili, ker tudi želijo pogosto ustvarjati, torej dive de impera, je to, da bi zlasti Evropa bila pozorna do Afrike in Afriki omogočila, da bi imela življenje, da bi ljudje želeli ostati v Afriki. Evropejci smo iz Afrike mnogo stvari počrpali, še bolj seveda ZDA, ampak danes je pa čas, da se počas tega zavemo, da gre za to, da pomagamo njim živeti, da ustvarijo tisto, da bodo Afričanim simpatično ostati v Afriki in ne si želeti živeti neko evropejsko življenje. In tukaj je zelo hud težava, ker je premik v zavedanju zelo velik. Jaz poznam nekoga prostovoljca, ki čist mirno tako pravi, vizija, ki jo imajo Afričani, ko pridejo v Evropo, to ni Evropa. To je vizija medijske Evrope, kot dežele medu mleka. Realna vizija Evrope je povsem drugačna, ker pomenijo smo še hujšem problemu. Zakaj? Ker zdaj imamo migranti, ki so prišli in ki so razočarani. Potencialno to dve generacijah pomeni zelo hud problem. To je bilo jasno že v migracijah, ki so bile iz kolonij Velike Britanije, zlasti Indije, Pakistana. V Veliki Britaniji, zdaj iz francoskih kolonij iz Afrike, to je pa izpor druge, tretje generacije. Torej ne gre samo za premik ljudi, ampak dejansko iskanje nekega novega sožitja, neke nove kulture, kar pa ni tako enostavno odgovor. Ne? Kako omogočiti srečanje domačino in prišlekov, da se to, kar je bilo, ker je gospod Stres rekel, ohrani identiteta, ampak se hrani, hkrati omogoči neka dinamično ravnanje. In to ni enostavno. Mogoče, če smem reči en primer, povedajte, tudi znotraj Evrope, ker sem delal raziskavo o medkulturnih stikih. Portugalci so zelo veren narod. Luksemburžani izjemno. Oboji praznujejo 15. August kot osrednji praznik skupnosti. Ampak Portugalci so bili migranti, jih je ogromno v Luksemburgu, revni in so živeli zase. Dokaj se ni v enem mestu enkrat zgodil nekaj, so gotovali po desetletju in več, pravzaprav, zakaj bi 15. Augusta, Marijin praznik, praznovali ob treh, kaj sem eni, ob petih, pa drugi, dajmo skupaj stopati. In ko so skupaj stopali praznovanju in je bila točka srečanja, je kar naenkrat portugalski in luksemburski narod v Luksemburgu začel živeti novo življenje. Torej, točke srečanja najti, to je problem, ne?
Ja, ko govorimo ravno o tem, in se popolnoma strinjam s tem, da je treba Afriki pomagati, in narediti, da bodo Afričani lahko ostali doma in pomagati tudi, da bodo, in danes bi se to marsikaj dalo narediti, da bi se tudi plodna zemlja zopet nazaj obnovila in podobno. Poleg tega je pa še veliko neizkoriščenih prostorov, sej tam so še, te dežele bi še lahko preživeli veliko več ljudi, seveda ob nekem razumnem gospodarstvu. In če govorimo o tem, da ne bi naši poslušalci mislili, da zdaj rečemo, dajte denar, pa ga investirajte tja. Tisto, kar je osnovni problem, ni problem denarja. Osnovni problem je problem v glavi. Se pravi, miselnost je treba spremeniti. Da bodo Afričani mislili drugače, nekaj podobnega, kot mislimo mi, da lahko razvijamo naše gospodarstvo, kako ga razvijamo. Gre tukaj za izobraževanje, za vzgojo, to spet za kulturo. Ne? Potem bo pa tudi tista materialna pomoč, ki bo prišla, padla na plodno zemljo in bo rodila sadove. Namreč v Afriko je bilo po drugoj svetovni vojni, se pravi po času dekolonizacije, veliko denarja vloženega, ampak zelo malo sadov. Ne? Zakaj? Zato, ker pač politična in gospodarska kultura na teh področjih ni taka, da bi lahko iz teh investicij potem prinesla potrebne sadove. Se tudi mi sami vemo, tudi če mi primiramo nas, Slovence, z kakšnim drugim evropskim narodom, zna z nekaterimi sredstvi čisto drugače gospodariti, ko znamo mi. In to je zdaj tisti osnovni problem. Osnovni problem je zopet problem kulture. Se pravi, zopet problem mišljenja, vrednot in odnosa do tega življenja. Ne moremo iti mimo tega, kar si priznavamo ali pa molčimo, do temu pa je res, da je za evropski čudež glavni dejavnik bilo krščanstvo.
Torej, migracije tudi iz Afrike so verjetno dokaz, da si tudi oni želijo drugačnega življenja, za katerega pa je potreben nek nov pristop k gospodarstvu, čisto ekonomskim in tudi tržnim zadevam. Namreč pogosto na račun tega slišimo, da hoče Evropa v bistvu uničiti neko afriško kulturo s tem, ko tako
se strinjam. Namreč to, ko sem zdaj prej rekel, da ne bodo na roba razumel, da bi mi izvažali naš evropski način življenja, ki še zdaleč ni idealen, ne? Ki še zdaleč ni takšen, da bi ga smeli izvažati. Se pravi, Afričani le naj ohranijo to, kar je pri njih dobrega in naj sprejmejo tisto, kar potrebujejo za to, da bodo lahko šli hitreje naprej. To je tisto, kar hočem reči. Drugače pa, da bi nas enostavno posnemali, bog ne de.
Za konec še mogoče zadnja misel, spoštovana gosta, dr. Anton Stres, dr. Igor Bahovec. Sporočilo za nas državljane ob dnevu suverenosti, čez nekaj dni ga bomo praznovali. Kako naj Slovenci torej razmišljamo, kristjani razmišljamo ob cerkvenem nauku, pa tudi glede na zdravo kmečko pamet?
Ja, jaz bi tako rekel, lejte, prva stvar, ki vsem želim, ki smo v Sloveniji, imejmo radi narod. Imejmo radi drug drugega, vsi narod smo ljudje, ki si delimo določeno kulturo, določen spomin. Druga stvar, ki bi rekel, ne, dajmo razvijati dober odnos do spomina, ker brez spomina smo izkoreninjeni. Je izkoreninjena družina, je izkoreninjen narod, je izkoreninjeno ne nazadnje tudi naše krščanstvo. Ne. In tretja stvar, ki bi rekel, identiteta stoji v dobrem smislu, bi se upal reči, takrat, ko je odprta za to, da skušamo druge, ki so drugačni, vključiti v našo stvar. Ne nazadnje, kristjani nismo za to, da bi živeli ločeni od drugih, ne? Ampak krščanstvo je v bistvu prineslo odrešenje za vse ljudi. Na kakšen način, torej do drugega, ki je drugačen živeti, je pa odprto vprašanje. Neka stvar je pa gotovo danes, ne? Številne migracije in številne stiske v svetu, tudi manjšanje razlike med bogatimi in revnimi in ekološke vprašanje kažejo, da rešitve, ki so se zdele in so bile dobre pred desetletji, danes ni. Torej, iskati si spomagati pri ustvarjalnosti in povezovati kjerkoli, ki gre v zdravo smer, mislim, je to tisto sporočilo, ki bi ga želel, da ga v Sloveniji razvijamo še bolj, kot smo ga že. V določenih trenutkih smo to izrazili, potem pa kot da malo zaspimo.
Jaz pač ne bi samo nimam kaj dodati drugega, kot to, da enako zdrav ponos, ki ni ušabnost. Ponos, biti moramo ponosni, Bog ne daj pa ušabni ali behati. Ta ponos, da smo to, kar smo, da to cenimo in da to vrednotimo in da to ohranjamo, velja tako za naše vrednote slovenske kulture, materinega jezika, kako tudi za vrednote krščanske vire. Tudi krščanski viri dolgujemo to, da smo to, kar smo, in če nam naše okolje danes skuša odcepiti kompleks manj vrednosti, da smo kristjani in to že poskuša vsa leta po drugi svetovni vojni, temu ne smemo nasesti in temu ne smemo se pustiti, ampak moramo ohraniti svojo resničen ponos in veselje, ali pa hvaležnost Bogu, kar se lepše sliši, da smo to, kar smo, da smo kristjani in da temu ostanemo tudi zvesti in da znamo te vrednote prenesti tudi na mlajše rodove, pa tudi, če nam sedanja šolska oblast skuša to na vse načine preprečiti.
Dragi poslušalke in poslušalci, vsi, ki dobro v srcu mislite, hvala, ker ste bili z nami.